بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن ديك السيال كسو دوادا ورقة دور يدلسن قضبادا قد دور كورونا وحكمدا
ديبان قلين تا مشرحين تا اوتاقن حلك مدحتيني مدى الصوماليا هو ما انتا لسو قبقبين ايو اي مدحوينها بونت لان سعيد دني ايو مشرحين كالاو قاتي شهادة دا اقوانسك مشرح نمو
فافاهينو كسو بحايا دقال قسارة قيشتي او عيدما كترسن دولد ايال شباب كل احمره قول كجباد هوسي
gudoomiyaha gobolka banaadir oo sheegay in dhalinyarada maanta joogta aysan la mid ahayn dhalinyaradii xurnimo doonka ahaa ee ururka SYL
booliska dowlad deegaanka Soomaalida oo sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen hub farabadan iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab
madaxweynaha Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare oo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka
wadabada dibadda warkeena ku jirana waxa kamida
Senator hore u dhashay dalka Haiti oo loo heesto dilka madaxweynihii la shirqoolay ee dalkaasi.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Markale duhur wanaagsan dhigisyal waa duhurnimo talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 10ka bisha shanaad ee May sanadka 2022 qodobada maqashayn waxay ahaayeen kuwa ugu door corona warkeena sidii wada jir waxa idin kugu soo jeedinaya aniga oo Cali Aden Axmed iyo Cabdi Salaan Juula Shaakir waxaana soo saaray Isla Cabdi Salaan markana ku soo dhawaada isaga iyo faafasan
ku bilowno maanta oo ah maalinta saddexaad magaalada Muqdisho waxa ka socota diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dalka walaalihii ugu dambeeyay ayaana magaalada Muqdisho ka socda musharaxiinta hadda isku qaban qaabinayaan in ay isu diyaariyaan hadal jeedinta maalinta biri ah ka bilaabanaysa tendada afisyoni iyo doorashada 15ka bishan ka dhacaysa isla tendada afisyoni ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ahna musharax madaxweynaha tobanaad ee dalka Saciid Cabdullaahi Danni ayaa maanta oo talaada ahna maalintii saddexaad ee ugu dambeysay qaatay shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha Soomaaliya gudiga doorashada madaxweynaha ayaana Saciid Danni diiwaan geliyay isla markaana siiyay shahaadada musharaxnimo ee xilka madaxweynaha ee aqoonsiga ah kadib markii uu soo bixiyay shuruudihii looga baahnaa ee laga rabay musharaxiinta u tartamaysay doorashada gudiga isku dhafka ah ee doorashada ayaana maalintii saddexaad xarunta aqalka sare waxay ka wadaan bixinta shahaadada musharaxnimo ee dalka waxaana la filayaa in maanta la soo gabagabeeyo sidoo kale musharaxiinta qaatay shahaadada maanta waxaa ka mid ah musharax maxamed amiin faarax isagu is diiwaangeliyay shuruudihii looga baahnaa musharaxiintana ka soo baxay isla maanta waxaa shahaadada isaguna la gudoonsiiyay musharax madaxweyne ninka lagu magacaabo Sakiriya Haaji Maxamuud oo isaguna is diiwaan geliyay shahaadada aqoonsiga musharaxnimada qaatay magaalada Muqdisho ololihii ugu dambeeyay iyo sidoo kale waxaa ka socota diyaargarowgii ugu dambeeyay ee dhanka iyo musharaxiinta goobta is diiwaan gelinta waxaa ka hadlay musharax Sakiriya Haaji Maxamuud iyo sidoo kale Maxamed Amiin oo iyagu qaatay shahaadada halkaas ayayna kaga hadleen waxa ayna sidoo kale ka hadlayaan sida ay u arkaan iyo sidoo kale musharaxiinta hadda soddonka kor u dhaafay is diiwaan geliyay
الحمد لله وتناول الله والصلاه والسلام على رسول الله اجمعين ما جاي انت يتقانا وي يتقانا انت اني غرينينا halkana noogu sheegay maxamed amin faarax olhaye oo ku magac dheer arkay waan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan shahaadada musharaxnimo qaato waan aad ugu faraxsanahay shaqaalihii noo shaqeynayay shaqaala hooshooda gudan kara yaqaana waxay sameeyaan si fiican noogu fududeeyay iyo waxaan aad ugu faraxsanahay wiilashii wax duwayay oo ayagana shaqadooda yaqaana waxa kale toon halkan hambalyo ugu diraya xilibanadii siyaasihii xooda way maadsiihiin Soomaaliyeen way maasanta wabilaa toofiq assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat
waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo aqalki sare goobtii lagu qabanayay waxa ahaa diiwaan gelinta musharaxiinta madaxweynaha ama murashaxiinta madaxweynaha waxaan u maleynayaa 38 miyaan ahay waxyaalaha la yaab kale waxa weeye sheenaha oo 2 bilyan ah laba qof kaliya israxda maraykanka 350 milyan laba qof baa israxda waa khayr batay waxaan u malaynayaa shaqooyinkii kale oo dhan baa dalka ka dhammaaday shaqada madaxweynaha keliya furan marka anigu taasaan soo doontay waxaana rajaynayaa ummadda soomaaliyeed wakiiladooda baarlamaanka inay maxaa ahaa doortaan ilaahay idankiis raggaa 30 iyo dhowrka ama 40-tanka hadda gaari doonaan ka mid ahay waxaan rajaynayaa inay doortaan dalkan iyo dadkan wax sabata bixiya xaaladda adag oo uu ku jiro tan adduunku ku jiro iyo midda gobolkuba ku jira awgeed waxaan rajaynayaa in ay ka bedelaato sidii hore waxaan mahad ballaaran u celinahayaa guddoonka iyo guddiga iyo shaqaalaha hamaamuuska su-aal ii soo dhoweeyey ee guddoonka muxuu ahayto guddiga doorashooyinka madaxweyneyaasha madaxweynaha aad iyo aad baan ugu mahadinahayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa wax u qalma qarankan inuu hoggaamiyo oo dhibaatada ka saaro in ay doortaan wakiilada shacabiga soomaaliyeed ee ah xildhibaanada soomaaliyeed amaasantii
in ka badan 30 musharax oo ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray ra-iisul wasaareyaal hore madaxweynaha mudaxileedkiisu u dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo siyaasiyiin kale ayaa loo diiwaangeliyey inay u tartamaan xilka madaxweynaha dalka magaalada muqdisho gaar ahaan tendada fisioni ee xeyndaabka garoonka diyuuradaha aadan cadena waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo 15-kan bishan May doorashada madaxweynaha 10-aad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
markaan faahfaahino dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal khasaare geystay oo ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda ee Danab iyo isku dhinaca iyo Al-Shabaab ku dhex maray gobolka Jubbada Hoose warkaasi waxay noo faahfaahinayaa Xuseen Washington
dagaal u dhexeeya ciidanka daraawiishta maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka isku dhinaca ee Al-Shabaab ayaa xalay ka dhacay deegaanno hoostaga ama ka tirsan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan kuwa dhanka koonfureed uga beegan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaar ku ah maamulka Jubbaland dagaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ciidanka Jubbaland iyo kuwa Danab ay weerar ku qaadeen saqdii dhexe xalay Fariisimaar Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Xaliim Cadi oo ku dhow buura Haaji oo ee koonfur galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaar ku ah maamulka Jubbaland sidoo kalena ahna xarunta gobolka Jubbada Hoose inta uu socday dagaalka labada dhinac ayaa waxaa la maqlayay dhawaaqa rasaas xoogan oo labada dhinac isdhaafsanayeen isla markaana waxaa wararka la helay sheegeen dagaalka uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan ka dhacay deegaanka waa deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose inkastoo saraakiisha hoggaaminaysay ciidanka daraawiishta Jubbaland ay sheegeen in dagaalkaas ay guulo ka gaareen waxaana inta ay ku dareen in ay faafayn dheeraad ah ay dib ka bixin doonaan khasaaraha ka dhashay dagaalkaas xaray ka dhacay deegaanka Xaliim Cadi ee gobolka Jubbada Hoose si kastaba ciidamada daraawiishta iyo kuwa Danab ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar kala duwan waxay howlgala karnaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee sidaan oo kale deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose uga fuliyeen iyagoona sidoo kale ay xusid mudan tahay in nacyada ay dagaalo ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland
santay Washington markan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar finish oo ka qaybgalayay xuska 15-ka May oo la soo hormariyay maadaama 15-ka bishan doorasho ay dhacayso ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada maanta dalka joogta aysan hadaf lahayn sidoo kalena aysan la mid ahayn dhalinyaradii xornimadoonka ahaa ee dalka soo maray ee 13-ka ahaa ee ururka Iswaail Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan faahfaahinaya
magaalada Muqdisho lagu qabtay xafladda xuska 15-ka May oo sanad kasta loo dabaaldego aasaaskii ururka SYL ee xornimadoonka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa xarunta degmada Xamarjajab uga qayb galay munaasabad lagu maamusayay aasaaskii ururkii gobolnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL oo ku beegan 15-ka May
ilaah mahadis maanta inaan isugu nimaado si nabad ah innagoo ka sheekaynayna dhalinyaradii dhalisay xurriyadda Soomaaliya. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta jooga ayay ku ogan tahay xujadaas ay dhaliyeen dhalinyaradii SYL ee horkacayeen 13ka 13ku waxay ahaayeen hoggaan laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligaas jirtay oo wiilal iyo gabdhaba leh ayaa arrinta xorriyadda ka shaqeynayay la dagaalamayay gumaysigii caddaanka ahaa ee markaas dalkeenna haystay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa dabaaldeg ah uga qayb galay degmada Xamarjajab ee Muqdisho, wuxuuna sheegay Cumar Filish in dhalinyarada maanta joogta aysan lahayn ka go'naasho hadaf adag mowqif adag oo ay dalkooda ku gaarsiin karaan nabad.
Ma isweydiin karnaa marka sababta? Wax kale ma aha ee dadka maanta jooga ee dhalinyarada ah ayaan lahayn wax la yiraahdo ka go'naasho hadaf adag mowqif adag oo ay dalkooda ku gaarsiin karaan nabad, ay ku gaarsiin karaan in shacabku uu soo doorto madaxdooda. Kala saari kara midka weli ay ku shaqaysanayaan shisheeyaha iyo midka u daacad ah dalkiisa iyo dadkiisa.
Munaasabadda xuska sanadkan ayaa la qabtay 9 May, maadaama maalinta 15 May ay ku beegan tahay maalinta loo asteeyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
Markaana ciidanka booliska dowlad deegaanka Soomaalida ee LU Police ayaa sheegay in howlgallo ballaaran ay sameeyeen ay ku qabteen hub fara badan iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warkaasi waxaa inoo haya Saleeban Al-Cadaala.
Ciidamada xoogga gaarka ah ee loo yaqaano LU Police ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa la sheegay in howlgal ay ku qabteen ama howlgal ay sameeyeen ay ku qabteen howlgal ay ka sameeyeen dowlada Hulimowo ay ku qabteen ilaa iyo 8 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo hub ay wadeen. Howlgalka ayaa waxaa si gaar ah u fuliyay guudada 2aad ee xoogga ciidanka gaarka ah ee ka howlgala gobollada Erar, Afdheer iyo Dhukub, waxaana saraakiisha ciidamada ay sheegeen in ay si hoose ula socdeen dhaqdhaqaaqooda isla markaana dhammaan kooxdii iyo hubkii ay wateen ay gacanta ku soo dhigeen. Hubka ragga la qabtay ay wateen ayaa ka koobnaa qoryaha AK-47 rasaas iyo 10 baasuuga ah, kuwaas oo saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay ku doonayeen inay weerar ay uga fuliyaan meelo ka mid ah deegaanka Soomaalida. 2 toddobaad ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ay qabteen 32 ruux iyo hub ay wateen, kuwaas oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab.
Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyo Dalsan magaalada Muqdisho. Markaana akhbaaraadka dibadda, mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa markaasi dacwad ku soo oogay senator hore ugu dhashay dalka Haiti, kaasoo loo heesto inuu ku lug lahaa shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii hore ee dalka Haiti, General Moïse, oo la dilay bishii July sanadkii hore ee 2022. Waa qofkii 3aad oo ay waaxda cadaaladda ee Mareykanku ay dacwad ku soo oogto iyadoo ay weli markaasi lagu wado baaritaano dilkii madaxweynihii hore ee Haiti. Maalmo kadib dilkii madaxweyne Moïse, ayaa booliska dalka Haiti waxa ay sheegeen in Joel Joseph oo ka mid yahay dadka loo tuhmayo dilka madaxweynaha ha ahaatee waxa markaasi dalkaasi ka baxsaday doon, waxaase markaasi ugu dambeyn gacanta ku soo dhigay laamaha ammaanka dalka Jamaica iyaga oo markaasi ku eedeeyey inuu si sharci darro ah dalkooda u soo galay, waxayna markaasi u gacangeliyeen mas-uuliyiinta dalka Mareykanka. Warkii aad kala socoteen raadiyo Dalsan waa nageynta. Intaan markaan warkii saxiga aad ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal hel.